ampelamiandry araka izany tompo klasy tompoko vavy dia tafiditra ato anatin'ny fandaharana ampelamiary isika amin'nyity anio ity a dia ampifaliana no iarabana anareo indray tafaverina soa matsara ao anatin'ny fandaharana ampelamiary rehefa niala sasatra nandritra iny volana aogostra ray manontolo iny a dia izao zany ny tsara ny mampafantatra anareo fa miverina ho arahanareo mivantana indray ity fandaharana ampelamiary ity manomboka amin'nyity talata fadimy ny volana septambra ity dia mandrapatapitry ny taona moa zany raha ny faniriana sy ny efa nandaharana ny fandaharana ho amin'izao a tapany faharoa manaraka ao anatin'ny taona telo ambyroapolo ambyroarivo ity izao indray tsahivina ny afahnareo mandray anjara mivantana ao anatin'ny fandaharana rehefa aoriny telopolo minitra voalohany amelabelarany ny vahintsika ny loha hevitra dia afaka miditra mivantana ianareo amin'ny alalan'ny 0 22 443 90 na ny 0 22 442 09. Ny sms kosa nefa dia azonareo alefa mandritra ny fahinoanareo ny fandarana ao anatin'ny famoaboasana ny loha hevitra dia efa afaka maneho sady ny fifampizarana raha misy ny fanontaniana manitikitika na ny sosoke hevitra avy aminareo momba ny loha hevitra zay hoentin'ny vahiny a dia afaka mandefa ny sms amin'ny 0330885002. Zay no ilo fa ny vahintsika ao amin'nyity fionana voalohany ity indray dia ramatoa aleta abrahama miarabanao tompoko a mankasitraka anao indrindra mivahiny indray atao anatin'ny fandarana amin'nyity anio ity tompoko
miarabanao iliva dia miarabantsika rehetra zany tafaraketo dia miaraba zany tonga soa indray satria nisy fialatsasatra teo a dia manompoka indray tsika zany hoe tsy hoe manonka fa manohy manohy zay zany tsika ny lalana
zay indrindra manohy ny lalany sika ary efa maromaro ny loha hevitra ny rahana tamin'izao matoa leta abrahama momba ny loha fdb hoe ny toetsaina fototra entina miatrika fiainana efa nisy maromaro ny velabelarintsika teto nanomboka tamin'ny fiandohan'ny taona fa amin'ny ity anio ity isika ao anatin'izay hoe toetsaina fototra entina miatrika fiainana izay dia iresadresaka ny hoe toetsaina mifaninana mifampita averiko indray mandeha toetsaina mifaninana mifampita zay no voalahatra ho resaresantsika amin'ity anio ity raha dinihana maimaika le izy raha matoa aleda abrahama dia hoe toetsaina mifaninana mifampita misy fifaninanana ao misy fifampitahana dia ohatrany hoe matetika moa zany rehefa hoe le fifaninanana zay misy ny anasogajin'ny olona azy arakaraky n'izay zavatra ifaninanana ao a fa raha hoe resaka fifaninanana ara-toetsainy zany ohatrany hoe any am'la lafiny somary tsy de mafinaritra loatra ny tonga ao-tsaina avy atrany sa inona ny tena antony hinandarana an'izay hoe toetsaina mifaninana mifampita zay tompoko
ny mety hoe antony a dia tolotro atsika izao zany a dia tsika moa zany miezaka foana trany hoe mifanaraka amin'ny toetrandro mifanaraka amin'ny zava-misy a no ifampizarana eto
nyantoko
dia io a voalohany indrindra aloha dia ozy hoe rehefa miteny hoe fifaninanana fifampitahana dia miteny toetsaina moa tsika dia hoe rehefa avy eo zany tsika hitantara kely tsika zany a ny momba n'izay hoe ahoana moa zany ny fetimbony a zany hoe fananany zany zany toetsaina fanina zany a hatramin'ny voalohany hatramin'izay zany a dia jera fivoarantsika fa kosa tiako ampiana zany de hoe vo eo tsika zany no nanao ny lalaoan'ny nosy
zay indrindray
dia ho afika io zao a ny fifidianana filoham-pirenena
ny fifaninanana ihany koa
dia zay mba tonga hoe miezaka foana zany tsika ifanaraka amin'ny toetrandro sy ny zava-misy zany dia zay fa ninoninona zany dia jery fontsika hoe ahoana ny endoany a hoe taloha nanahoany zany atao hoe fifaninanana sy toetsaina fampitahazany zany dia ahoana fivoarany akehitri ary mety mbola fivoarany a rehefa ratr'izay asa raha mamaly zay
mazava tsara sy zany hoe tanjona zany aorinan'izao fahenonina ny fandarana izao dia eritreritra ny mpiaino hoe mba anisan'ny latsaka efaninana na anisan'ny latsaka ifampitavy e amin'ny lafitzavatra rehetra moa zany amin'ny ankapobeny fa tsika manana an'izay hoe hitondrantsika azy atao anatin'ny fandarana mazava loatra
ka zay mihitsy zany mahatonga antsika hoe hifampizara androany a amirabilatra sika zany somaro andalina hoe mandidina an'io hoe toetsaina fampitasy ny toetrana fanenana io dia avy eo tsika zay zany hoe manaladindrera antsika afatsika fampizara fa rehefa avy eo indray tsika zany a samy ny anoy tsiraray avy ny lalany ny fomba fisainany dia atsika tsiraray avy indray avy eo ny manana safidy fahalalana tanteraka hoe aiza ny hitondrako ny fiainako amin'izany manoloanan'izany toetsaina zany.
Mazava tsara. Ndao ary ho resantsika ny hoe nanahoana ny andohany zany atao hoe toetsaina mifaninana izany.
Reo amin'ny teny motsika toetsaina mifaninana dia raisiko le teny le mifaninana aloha voalohany indrindra le fifaninanana. Dia io zany rehefa tena hoe mandinika tsika zany dia atao hoe voajanahary ihany izy io ifaninanana io satria raha mijery tsika zavaboary misy zany nahary zao tontolo zao dia misy ireo zava-mananaina na ny biby io a na zava-maniry tsy ampidiriko aloha ny olombelona dia rehefa tena jerevantsika dia misy fifaninanana voajanahary ahafahandrareo miaina zay osaosa dia maty na zava-maniry io a na ny biby fa zay matanjaka ihany a no ela
velona.
Tiana lazaina zany dia hoe le fifaninanana zany a dia tena voajanahary mihitsy zay ny nanaovanahary atsika mihitsy zany a eto an-tany atsika miaina zany dia hoe misy an'izay hoe zay osaosa dia reraka dia maty tsy afaka hifaninana anoy fiainana tsony ho ela velona fa ny matanjaka no manana atao hoe ny vitana manana ny fahafana zany a ho ela velona ho atanjaka zany ka raha zay jerentsika amin'ny mahavoajanahary azy zany a tsy misy maharatsy azy tsy misy maharatsy azy mihitsy zany fa dia izay ny lalàna voajanahary dia avy eo moa tonga ny olombelona satria nyresako teo a ny zava-maniry a sy ny biby tonga ny olombelona dia ny raisintsika olombelona mihitsy zany hoe le fifaninanana sy fampitany io a dia fitaovana fomba tsara ahafana mandroso tena zay ny tamin'ny fanabeazana hatramin'izay zany dia natao mihitsy hifaninana ny olombelona ny raisintsika olombelona mihitsy zany zay hoe zavatra tsara fomba tsara hoentina mandroso hoentina mivoatra na ny tsekoly io na ny anivo ny fianakaviana io ampiraitapo naiza naiza zany a dia ohatrany hoe natao mihitsy zany zany hoe toetsaina hifaninana zay a ahafahana ho tsaratsara kokoa tsy jerena mihitsy zany hoe ahoana na ahoana fa dia hoe mila mifampitahtsika hoarina amin'ny hafa foana mipiraitapo a hoarina amin'ny zokiny hoarina amin'ny zandry ny mifampita zany dia avy koa io anivo fiarahamonina koa dia fampita manaona ny ao atsimo manaona ny ao avaratra tsy mety zany hoe tsy mitovy amin'ny olona rehetrarehetra zany
jereo fanaon'ny olona
jereo fanaon'ny olona jereo ihanina jere ihanina endry ihanina manambola ihanina manapahaizana ohatraohatr'izay mihitsy zany ohatrany hoe ny raisina tena hoe fitaovana mahasosy fomba mety a izany fifampitahana dia avy eo manjary lasa tonga le fifaninanana zany zay nataoko hoe raisina tamin'ile hoe voajanahary a nanomboka ny zava atao hoe ny zavaboarin'andriamanitra zany a fa avy eo a ny raisintsika olombelona koa le izy a le fifaninanana sy fampitahana ho fitaovana mahomby sy fitaovana hoentina atao hoe androsoana zany dia ny raisina izy ary zay tena hoe naharitra mianatra dia jereo ry anina jereo ry anina dia fampijery mihitsiny dia nisy mihitsy ara le fifaninanana natao mihitsy zany ny fifaninanana ary amin'ny lafiny rehetra tsy resaka fianarana fotsiny fa na resaka fanatanjahantena na resaka
fakolotsaina
kolotsaina amin'ny rehetrarehetra hoe misimisy zany kilala hoe fifaninanana zany hoe tena ny raisina mihitsy zany le izy hoe karazana kolotsaina ahafahana mampandroso ny fiarahamonina mampandroso ny olombelona tsirairay avy dia nekena ary tena nekena zany dia ny raisina tena hoe zay hoe kolotsaina zany teo hiainana fiainana andavanandro mihitsy dia fampita dia lasa tena mandeha ho azy a amin'ny fiainana andavanandro a ny fifampitahana sy ny fifaninanana mandeha ho azy ozy a tena ny raisina mihitsy zany a tena hoe nekena ary tena hiainana mihitsy zany
zany hoe sady voajanahary izy any no nekeniny olona ho atao dia hiainana
de izay le izy kanso taty aorina ohatra hoe satria mivoatra moa ny fiarahamonina mivoatra ny toetsaina mivoatra daholona miova zany atao hoe miova mandeha ny andro mandeha ny alina de tsika olombelona moa namen'andriamanitra saina sy fanahy izay mampiavaka atsika ary itovizantsika amin'andriamanitra zany hoe mitovy endrika amin'andriamanitra tsika amin'ny alalan'ny fanahy de izay zany a amin'ny olombelona atsika de nampiasaintsika ny saina mampanahy nahafahatsika mieritreritra mandalina kokoa mamakafaky kokoa hoe tena fitaovana mahomby foanafoana ve a ny fifaninanana sy fifampitahana io de misy moa ny atao hoe mpikaroka sy ireo atao hoe mpandalina manam-pahaizana manokana amin'ny resaka toetr'olona de nahita zany a lasa saina kokoa izy zany a nandalina de hoe misy olona olombelona ny resantsika amin'izay zao a misy olona tsy afaka mihitsina andray anjara amin'ny fifaninanana misy olona tsy afaka mihitsy zany satria tsy mitovy ny aingana aloha de sorona ohatra sa raintsika ny ankizy ohatra ny ankizy a tsy mitovy ny aingana any an-trano samy manana ny ray aman-drenyny poirany samy manana fianakaviana ny poirany a ka raha ohatra izy any am-pianarana ataontsika mifaninana tsy mitovy zany ny iaingana ny vatsy aingana ka noho izany a tsy tokony a io fifaninanany foana no raisina hoe fitaovana manokana afahana manabe ny ankizy misy olona tsy afaka mihitsy ary izy nyfaninana
raha
amin'ny ankizy sanatria misy ankizy tsy salama mianatra izy a mankany ampianarana izy fa tsy mitofy izy ohatra hoe raha ny fahasalamany olombelona izy a saina vatana fofanahy fa mety hoe misy lesoka kely izy a amin'ny lafiny maolona azy izay tsy mitovy amin'ny satria misy moa zany natao hoe olona mitovy amin'ny rehetra zay foana le hoe aha fa misy fiosany olona latsaka tsy mitovy amin'ny rehetra na ny tany an-tranony ary izy hoe fanabiazana tany an-trano tsy mitovy manana ray aman-dreniny teraka izy a fa tsy mitovy a ny fomba fifampitondranny ny fifandraisany ao an-trano ny ray aman-dreny sy ny zanaka tsy mitovy ny fomba fanabiazana tsy mitovy ny fitaizana tsy mitovy ny fomba fijery ny fiainana sy ny fomba fijery ny ataoko hoe ny fanabiazana fotsiny de tsy mitovy e kanefany a rehefa tonga any am-pianarana izy a ezahanao ampitoviana daolo izy zao ny angatsika de zao ny fananatsika de eo zany a misy olona manana lesoka no ny hafa zany asa raha mazavamazavany
satria eo amin'le hoe tsy mitovy ny aingana tsy mitovy ny fanabeazana zany hoe amin'ny ankapobeny mihitsy ny ve zany no tsy mipetraka zany zay ohatrany hoe tsy mahomby zay fifananan'izay satria ny olona rehetrarehetra mihitsy ny tsy mitovy a ny andohany ny ray aman-dreny samy manana ny fomba fitaizany a zany hoe ny ankapobeny olona sa hoe any amin'ny lesokajon'olona le manana antony manokana araka ny teneninao teo hoe mety hoe tsy fahasalamana antony araka ny mety hoe hafa olana fa manokana mihitsy
ho za hoe tatiorina zany oa rehefa natao fikaroana sy mifanjalinana de hita hoe ny olona tsiraray avy a tsy azo ampitoviana satria zaho a zaho ty a de tsy mitovy amin'izanyiza za zany a abraham aliette manana ny aina koa manana ny nanabiazana manana ny lalana ny zora koa ako a izay tsy mitovy amin'ny hafa ka sarotra mihitsy zany hoe andeha ampitovy amin'ny hafa satria tsy mitovy ny lalana ny diavina tsy mitovy na za terakarany a afa ny tontolo nametrahan'andriamanitra anay to an-tany zany de ny nanabiazana koa mbola hafa koa ny sakafo namena hafa ohatra ataoko zany ny sakafo na sakafo ampidirinao ambava tsy mitovy misy zavatra be dehibe zany a izay a miavaka tsy afaka ampitoviana ampitahana amin'ny hafa
zay ny vokatra ny fandinianyahay toetrolozay
ny tiana lazaina am'izay zany de hoe le fampitahana sy le fifaninanana zany a tsy mitena hoe tsy mahomby tanteraka akory fa raha ohatra zany ka ino no raisina hoe fitaovana amenany rehetra hoe ahafahany rehetra ampandroso ny fiarahamonina ampandroso ny tsiraray a de hoe le mila fieverana aloha mila mandalina aloha satria mety hozy a le olona ampifaninananao a tsy mito ataoko fotsiny hoe fanatranjahantena e ny sasany ohatra tsy ampisakafo ny sasany a voky tsara manana vitamina be ohatra fanany isan'andro isan'andro amin'ny vitamina amin'ny sakafo manara-penitra maro loko isan-karazany sasany zara famihinan-kanina ohatra nefa samy tia manao fanatranjahantena izy a samy ti manao fa tsy mitovy zany ny vatsy any vatany tsirairay avy ihany
fiomanana
fiomanana ny ara-tsaina koa fa ohatra zany hoe resaka ara-tsaina koa ny sasany a veloma ao anatiny famakiteny ao anatin'ny ady hevitra ao an-trano ao anatin'ny fijerena fanarana vaovao ny sasany tsy manana radio kory ao an-trano sasany tsy misy dadasineny iresaka amin'ny ifanakalo hevitra amin'ny tory dia nefany a tonga le fifaninanana dia fifaninanana ara-tsaina no atao resaka fahalalana amin'ny akapobeny asarambazamazavatsara
nefa izy tsy afaka nanaraka vaovao tsy mahafantatra ny manodidina azy ny zava-misy mitranga rehetra indrindrindrindra moa zany fa ny fitarihany ray aman-dreny izay atao hoe tena zava-dehibe ao anatin'ny fanabiazana ny ankizy
ohatra mivakinaroa zany resiko teo a fa zay zany ataoko hoe anampiana atsika azahoana an'le hoe tsy mitovy ny olona tsy mitovy ny ainany ka sarotra be a izay le hoe tonga de hoe ny fampitana sy ny fifaninanana no atao hany fitaovana ampandroso ny fiarahamonina na ampandroso ny tsirairay avy fa mila fomba fijery vaovao hafa zany ary zay ny mahatonga zay no tonga hoe tatioriana zany mandeha ny fikaroana mandeha fandalinana dia zay mahatonga hoe azampitahana ny ankizy azampitahana mihitsy ny ankizy hoe
enaoianna
endry be voateneny indray mandeha dia manaiky enao ty mahafolo be tsy mitovy andro zao ny zanakirianina jere mahay be daholy afa-panadinana fa enao ty tsy mety afaka impiry zay namerina re zany le ozy a hoe mila tena hoe misaina tsara tsika zay vao manao teny zay amin'ny ahafandrarefa teny hoe manabe zany a da mila mieritseritra tsara aloha misaina tsara zay vao mamoaka teny fa le teny zany a mety manimba mety mamono satria le olona manoloana anao a tsy fantatrao ny fiainanyray manontolo de nefa anao a hoetim-pitiavana ataoko hoe mitipitiavana ty ampandroso ianao a fa mila mamatatra tsara zany aloha alohany ity fampitana sy fifaninanany ity asara mazava
mazavatsara mihitsy tena mazava zany hoe raha amin'ny akapobeany zany tena hoe ianao moa tena hoe tsy mila avy de hoe tonga de manao an'izay a fa mila hoe ny teninao hoe mila mandanjalanja tsara mila mieritreritra tsara vao miteny zavatra anankiray indrindrindrindra ao anatin'izay hoe fampitahana sy fampifaninanana izay ao anatin'ny fanabezana ny ankizy moa zany ny tena resantsika eto fa rehefa roviana ary vo ilaina na mety hoe rehefa roviana vo mety aomby ve ny toetsaina mifaninana na ny toetsaina mifampita
de ny rehefa roviana izy mety ilaina misy ny atao hoe fifaninanana madio
satria misy malotoa
rehefa miteny zany hoe madio a de amin'ny teny frantsay ohatsika amin'ny teny hoe esprit sportif a fair play amin'ny teny frantsay zany tiako teneny zany de hoe misy zany re le fifaninanana mifanandrina ara-panatanjahantena de am'ireny a beazona mihitsy ny olona ataoko hoe am'izao fotoa zao mohatsy be fantatro a zay fa olo le fanahazo taona be fa tamin'ny zahay mbola tanora zany anao fanatanjahantena be de tena beazona mihitsy ny hoe mahay resy miezaka andresy a tena miezaka atao daholo ny fomba rehetrarehetra manao ny fanazarantena isan'andro manao inona zany tena atao anatiny zany a
zany hoe volena le toetsaina mifaninana
volena zany toetsaina hoe andresy ianao hoe andre rehefa manao tiako a de nao tsaiky hoe andresy fa kosany a rehefa sanatria tsy maresy a de mahay a manaja sy miraba ny maherinao ianao ianao zay zany le toetsaina taloha tena voleny zay hoe mahay manaja izay mandresy niza mandresy de mahay manaja ianao fa ianao a miezaka aresy miezaka tanteraka ianao zany manao zay fomba rehetra esaka ahafahanao hoe ho tonga ny fandresena fa rehefa tonga le fifaninanana ka raha resy ianao a de manaja sy miraba ny maherinao ianao toetsaina ny volena mihitsy zay ary zay le ataoko hoe esprit sportif moa nylazana anazy a na fair play
tsika malagasy nanao hoe adinombalany mpianakavy ny maresy tsy obina ny resy tsy akorzay
nanana zany mihitsy zany ary tena toetsaintsika mihitsy zany any ataobolana zany a de toetsaintsika mihitsy zany zany hoe fantatra zany a fa ilaina ary tsisy zay tsy aniry andresy amin'ny fiainana fa kosany a zay le hoe zay maresy a tsy obina ary zay resy a sy akraina. Zany hoe le izy zany a raha niainatsika taloha zany de tena niainana ary tena hoe sotoavina ny baiko ny fiainatsika andavanandro za ary zahay za sady malagasy a za tsy tao aloha akory fa lisy ny aobolana fa izahay tamin'ny mbola tamin'ny tanora zany beazina de zay ny toetsaina nampitainanay natao an-trano taony ivy fianakaviana na tamin'ny tenanao fanatanjahantena na tany ivianarana de tena zay ny toetsaina zany hoe aha azao zay maharesy azao zay mahery misy moa le hoe misy fitenenana zany hoe ahoana moa que le meilleur gagne alasina misy an'izany misy a hoe zay mendrika zany a zay mendrika anao ka andresy de zay le izy hoe raha ohatra zany ianao ka resy a de manaiky ianao manaiky zany ianao hoe misy matanjaka noho ianao de
azainao
arerabainao zay nataoko hoe toetsaina tena mipetraka mihitsy zany zay ka raha izay toetsaina de ohatra hoe tsisy maharatsy azy satria fantaninao ma tsy le hoe rehefa inona zany izy milaina tok hoe tsisy maharatsy azy zay nakely arany fa tatioriana tatioriana nanjary ohatrany hoe lasa tia tena ny olombelona io a amin'ny lafiny rehetra io fa tsy hoe miresaka inona fa manjary lasa ohatrany hoe tsy mahita fa tsy ny tenany de tia azo be deaibe de tia anangona de tia voninahitra de tia manjary hoe tia ohatrany hoe ady ny fiainana ka na maharesy a na maty tatiro zany nanjary misy toetsaina hafa zany am'le ataoko hoe sarotra ny fiainana ady ny fiainana de manjary lasa nampisy toetsaina hafa koa zany a mitsiry tany an-tsainy olona de hoe na zany mandresy a mahery a de mandresy a na maty resa de maty zany de zay nanimba toetsaina be zay nanimba toetsaina hoea ny fiaina zany a mila matanjaka ianao amin'ny fiainana fa rehefa mitavivi ianao a de resiny olona eo de eo ianao resy eo ianao de eo ianao very eo e very hitaniavany eo ianao ampisaina daolo nyteny rehetrarehetra marary a zay a mahatonga anao hoe aa tsy ataty resa fa tsy maintsy mandresy a asa raha mazava raha tsy mazava
zay mihitsy le toetsaina mazava tsara fa manahona ny vokatr' zay raha matoaleta abrahama satria teo alohatsika nanaraka an'le hoe satria fisady voajanahary no nekeny fiarahamonina ihany koa hoe iainana ao anaty fiarahamonina hoe tena hoe mila n'le hoe fifaninanana fifampitahana ao anatiny ny toetsaina fa rehefa araka ny resantsika ny fivoarany sy ny efarany ankehitriny de hoe lasa ti tena ny olombelona inona ny mety ho vokatra terak'izay
ny vokatra tera zany zay ro zako hoe lasa ti tena ny olombelona de manjary a ny tenako ihany no hitako de raha misy olona matanjaka na maherino za de tsy zakako mialatsiny a zany hoe le toetsaina ti tena zany a manjary tsy mataty olona matanjaka no ianao zany hoe rehefa mitena hoe matanjaka anao de hoe maharesy anao zany raha tsotsorina de rehefa tsy tatinao iny a de mitady ny fomba rehetrarehetra ianao a aminona azy miala matany mahery be le teniko a mahery be le teniko
fa mety ho tonga hatramin'izay
eto ao mato hoe vazovazo zary tena ty zaramitsika mihitsy ahako a nanasika zay a tena hoe fionambe pirenena izany nanasika tamin'izay tao amin'ny ili taonina tamin'ny taona enina ambifolo sy roa arivo de nisy manapahefana manapahefana nandray fitenenana de ho sisy hoe fifaninanana nataotsika ho sisy zao ka zany fifaninanana zany a de zay ao an-tsaina zany hoe andresy foana ianao andresy foana ka na ohatra rosy ianao ka hoe hitanao hoe fomba zay andresianao nataonao ka raha mandeha ho sisy ny course tômôbila ka raha hitanao hoe tokony ho vakinao mpine amy fahavalo ao vakina mpine amy fahavalo miaratsina tompoko a fa nanatrika ahako a fionambe pirenel de nainao amizay de nalahelo a tena nalahelo aho hoe simba raha zay ny toetsaina fifaninanana fa mitsotra zany hoe olona any fionambe pirenena mamoaka zany matoisy mamoaka zay deverafamety evera fa mety de navoakany teo amin'ny besiny maro vahoaka be deibe nanatrika tamin'izay de za tamin'izay a nalahelo de ataoko hoe androany zany a mahazo anjara fitenenana eto amin'ny fandaratsika de miteny aho hoe raha ohatra ka hoe fitiavatena no oentinao anjaka be a de fitiavatena manjary lasa amono ny namana ianao afahanao mandresy a de raha zay kosany a de zany ve no tiany sitrapony le nahary atsika zay ve sitrapony nahary de ho za hoe raha ohatra zany ka fifaninanana ka amonin'ny hafa de milaza zany hoe tsy zay kosany no hoentitsika anabe a ny tanora malagasy ty fananana ifamono kory na fampitahana ifamono andratra ny hafa fa kosany a fifaninana sy fampitahana anasoany tsiraray afy a ho tsara kokoa ny tsiraray afy ary anana toetsaina hoe ivoatra hatrany a fa koa hoe ny resy a sy ny manana lesoko a ampiana tsy akoraina kory asara mazava
mazava tsara fa ao anatin'le izy mantsy zany aiza no nampihinan'ny olona satria ao anatin'le toetsaina mifaninana sy mifampita ilaina any amin'ny lafinjavatra sasany sasany ary voafetra ihany koa nefany araka ny teneninao voahoatra ny raisinao teo any amin'ny hoe atraiza zany no andanjalanjana azy aiza no anoronan'ny olona hoe aaya an'izay fandanjalanjana zay aaya mifeh an'izay hoe fifaninanana fifampitahana izay mila mifaninana ianao mila hoe mandresy amin'ny lafiny araka ny tenentsika teo vao nohoatra ny raisintsika teo hoe nyeny amin'ny fanatanjahantena ohatra fa eo amin'ny fiainana amin'ny ankapobeany mihitsy ao anatin'ilay hoe fifaninanana sy fifampitahana aiza ho aiza no anampihinan'ny olona ay andanjalanja hoe atreto a mila miezaka mandresy fa atreto kosa nefana mila manaiky mila manaja mba tsy hisian'izay le hoe sanatria ahafaty ny hafa
ny lazako anazy li fa de misy fitenenana koa a zay namaniko anazy nisy dokam-barotra efa ely zany a hoe tsy ny hafa ny fanananao izy a fa ny tsara vitanao omaly tam'izany tsy azoko a tsy azoko misy tam'izany ina raha ti le radio
tamin'izy fanvoaka
fa zao vo azoko hoe tsy mifaninanana amin'ny hafa ianao a fa mitsara vitanao omaly zany hoe anao zany miezaka ho tsara ko atrany 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 zay aza mijery ny hafa ianao fa ny hafa manana ny tondrano fiainany izy zany a asy andriamanitra zay anazy andriamanitra fifandraisana amin'andriamanitra fa ny anao a de zay ifandraisanao amin'andriamanitra zay asoanao a atao fa ifandraisanao amin'andriamanitra ny tiako tenena zany de hoe ny feofetretanao ny fiainana ara-panahinao zany a sotoavinao a no mibaiko anao a ahafanao mandroso tsaratsara kokoa hatrany ka rehefa miteny hoe sotoavina ny feofetreretana tsisy eritreritra mihitsiny a animba ny hafa na mony ny hafa
mazavaloatra
mazava fe zay
mazava
ka zay namaliko an'le izy zany ra itsika tsiraray avy asaiky tsika tsiraray avy a ny fiainanao a jerena aza mijery ny hafa fa zay mapeto ny fiainanao zay ampandroso anao a ampivoatranao a jerena
na ao anatin'ny fifaninanana sy ny fifampitahana aza
anao sy andriamanitra resa dika mivavaka any mpiresaka amin'andriamanitra e de zay ny ataoko hoe anao a sy andriamanitra nahary a no fampiresaka any ianao no miresaka mangataka hevitra mifona mangataka mifaly a midera zay fa ny olona zany a manana ny fomba ny andra izy manana ny fomba ny a ifandraisana amin'andriamanitra ny hafa fa tsy ianao ny baiko azy na ianao ny jery azy na inona zany de ho za hoe raha zay ny tondrana ny fiainana fijeriko azy toy zako hoe ilamako koa zao tontolo zao de am'izay a aiaraiaina ny olona satria rehefa za zany a sy mifeferetako no miezaka miaina de manjary tsinjo ny hafa tsy anao zay amparary ny hafa tsy anao zay ampalelo ny hafa tsy andratra ny hafa satria ao anatin'le resako miaraka resako amin'andriamanitra zay
ohatra ray farany ao anatin'izay hoe fa fiainana an'izay le hoe tsy andratra ny hafa ahafahako mandanjalanja za koa nefany ao anatin'le hoe toetsaina mifaninana amin'ny tsara vitako maly a mazava tsara mihitsy ny tenenanao azy teo namalinao azy fa tsy mijery ny hafa afaka mame ohatra mivaingana vera matoalety abrahama anapina ny
ray mivaingana zao a ataoko tsotra fomba fiakanjo tsotra de tsotra zany ohatra zany a de meka fomba fiakanjo zany satria ianao mahita ianao mivoaka ianao mijery amin'ny anao manjery ianao mijery ny olona fiarahamonina ianao ianao zany a maolombelona anao de mijery ianao de mahita ny tsara sy ny zavatra mahafinaritra anao de anao mahita zavatra mahafinaritra anao ianao a de mba maniry ianao a te ohatra ny reny ianao maniry a tsy hoe le olona tsiritsinao a fa le zavatra hitany maso fa tsy le olona kory zay de ohatra hoe de mba lasa ianao a raha tianao de lasa ianao miezaka manao ohatra an'izay zay zany le ohatra hoe ho anah nanaovako anazy ho anah nanaovako azy fa tsy hoe aa te ho tsara no iraha koa tona tsara ona hoe ianona ny vidy kiraro ohatra o de a tsy maintsy mahazoatra an'inona rahapiso tsy zay fa ho anah
hoe na hoe ataoko tsaratsara kokoa no inona ena
fa tena hoe nahitako a de finaritra ny maro satria ay mba te hanoatra an'iny fa tena nafinaritra anjery an'iny zay zay zany tena ohatra ray zay de fiainana mandeha satria azonao zany lisy de faly anao misaotra an'andriamanitra anao ay mba nahazo antia de mijery fitaritra anao de mba faly anao fa afaka heritaona roa taona ianao tsyna miaino anaty fiarahamonina misy zavatra afandray mampiratra ny masonao mampisokatra ny sainao a de misy zavatra avandray mety mahafinaritra anao na ny famakiboky na fialamboly iny rehetrarehetra na sakafo na nina zany a de ohatra zay ny fiainany olombelona fiainany tsy raha raisam-batan'olona satria anao miaina ao anaty fiarahamonina de tsy mikipo ny maso a tsy takonana sofina fa faneraser anao de fampiresaka mifanakalo a de reny no akanao a izay masoa anao zay mahafinaritra anao
ia inona ary zany no tokony ho tadidiana ao anatin'izay hoe toetsaina mifaninana mifampitazay raha mato aleda bram
ny tokony tadidiana de oza hoe le toetsaina zany a mifampitana mifaninana raha ohatra zany ka hoe atsara ny fiarahamonina ampirindra fiaina ny fiarahamonina atsara ny tsiraray a de tsy maninina fa raha sanatri kosany a amonin'ny hafa de ho za hoe mila amboarina ny saina mila amboarina zany a le toetsaina raha hoe fananina amonin'ny hafa anitsaka ny hafa de mila tsy mahomby zay satria tsika eto an-tany de samy olombelona mitady asoa azy daholy fa ao anaty fiarahamonina ray a de mila zay fifampitsinjofana izay de mila mifampitsinjo ninninna fifaninanana atao
mankasitraka indrindra raha matao aleta abraham mitondra izay resadresaka izay
ahoana ny hevitrao volavolao dia ambarao
eny ary tafiditra ato anatin'ny tapany faharoa aminatin'ny fandarana isika de ny fanehona famangina ny hevitra avy aminareo piaino a afaka mandefa SMS nareo de afaka miditra mivantana ihany koa ie ny SMS atsika voalohany anto hoe mba hazavao kely le lohahevitra ny lohahevitra tsika nefa nazavaina nandritra ny telopolo minitra teo fa ny lohahevitra hoe toetsaina mifaninana mifampita ie ny SMS manaraka de hoe tsara ny mifaninana fa mivadika fialonana ny ray tampo mivadika fialonana ozy izy ny ray tampo aza tsy mahazaka ny fiezahanao inona no atao
ny amariko ny namana makasitraka ny namana de zay nataoko hoe za moa tamin'ny voalohany teny hoe voajanahary ny fananana de ny raisi ny olombelona mihitsy la izy zany a ho tena hoe ekena sy ajaina sy ainana de ho za hoe noho izy zay hoe nanekizy kely mpititika arany a de tia fanenana nekizy kely a tsy mahita fa tsy ny tenany nekizy roa taona telo taona efa taona fa izahay kosa inona ary no atao zay ny ilana fanabeazana zany hoe itsika olombelona zany a afaka mifanabe satria misy saina sy fanahy tsika afaka mandanjalanja ny mahasoa sy ny tsy mahasoa a de zay ny ilana mpanabe izay a manampy ny ankizy anana toetsaina raha nyfaninana aza de faninana madio mifampitsinjo mifanaja zay
miaraba tompoko ie tapaka ny fifandraisana taminao fa afaka
kely izy a afaka manoya ohatra ray fotsiny rasaiko amintsika zany a anisan'ny fahadisoany ray aman-dreny a miaratsiny a manaja ny ray aman-dreny a fa anisan' zany a tsy mety de hoe ny ray aman-dreny mananjanaka izy ohatra hoe dimy zanany na enina de le manafinafina hoe afenina ny zavatra ataony am'zany any anankiray
tsyafatsapafatsaanaanyanakrayde
rena mahatonga toetsaina fialonana sy nyfaninana any am'zanaka rehefa ratr'izay lehibe de zay zany ohatra anankiray a lazaiko hoe izana tsy ataony manafina zavatra hoe ataoko amin'ny zanako anankiray fa tsy tseneniko am'y zanakoray
miaraba tompoko
salamo
salamo tompoko
fa hiditra mivatana ny hevitra kely azafady
e fa tafiditra ianao
zay zany aloha voalohany a fijoroana vavolombelona kely
eny tompoko
efaria hiditra am'le lohahevitra ihany
eny tompoko
ao anatin'le fijoroana vavolombelona zay zany a misy fotoana ny arinasa tamina ministera fitao amin'ny ministeran'ny fitsarana association zay satria betsaka loatra le fisaram-panambadiana de lasa zany zay nanao filasa nanao formateur zany zay hoe mampiofana an'le olona lohan'ny hiditra amin'ny fanambadiana ailany sarana, ni lulut. Bahasa Ivan nanti tin ya. Ye, lasa kasang fantar nak tom tomputsko, mau fan tianaritizan ya, anisan natur, anletanura yid jam ni siat jam fana batin. Berapa banyak dia anisan nutu fantaran tu nka, mamula full. De umbleis dem sota peta kam tomputsko.
Ye, makasih jekan arwian ko.
Yento. Neveri kita peta na tim faninan. Tanya namuruna nanuwa we. Sporo aty anivon'ny sekoly ohatra hoe fifaninanana interclasse na ny interetablissement satria mba hahafahanao maka ny experience ny sasany mo manatsara ihany koa ny zavatra efa eo ampelatanana faraha eo amin'ny ohatra indray fitazana anatin'ny ankohonana izy a dia tsy de mety indray mampifaninana ny ao anaty ankohonana ohatra hoe ny zanakoa samy zanakoa ny ampifaninanana lasa miteraka fivoanana lasa mivoanany ray fa raha ohatra kosa hoe any ivelany mety tsy eloka ihany kosa ohatra hoe jere zanakanina tafita tokony mba miezaka ihany koa tafita ohatranyireny zay zany mba fampizarana tiana ampita fa de misaotra betsaka amin'ny Tom Bosco fa mahafinaritra ny fandaharana
misaotra indrindra tompoko. Ya, tuisatika kiri le tu ramato alita prama lewe atosikio imzana tsinrini lan fitunda na lezana kali wotan resnotewe ramanan zana kadimis na yena dini sato ni atone mliana kris atone mlezana kafa zayvit karaza notan siliwe fitunda na zana manu zana tsinrini zayvit tete na we aonatel lewe fifan fampta na si fifan na na lut.
Le izy zany ataoko hoe mifandray any satria mahatonga anazy mifandray a raha zanako ankizy mitovy daholy mitovy ny filan' ankizy rehetrarehetra ka raha misy zavatra zany a atolotra ho andray fa tsy atolotra ho andray a amakizy samy tsirritra ny ankizy tsirritra ny ankizy de zany ataoko hoe manjary a teraka alahelo any amin'ny sasany le izy de le ankizy mantsy a tsy miteny izy fa mursa ho amin'ilay alahelo de rehefa sanatra izy raha tsyzay rehefa lehibe a no mamoakan'iny zay ny moatahorana zany mety raha mbola kely izy a mety miteny any fa mbola mahery ny ray aman-dreny de mbola mibety hoe a raha tsy saina ianao tsy mahazo miteny an'izany raha tsy saina fa tsy misy an'izany ianao ty a mialinalina ray aman-dreny ma tsy manana fomba fiteniny zay fa ozy aho hoe ny tena atao zany hoe ezaka de hoe raha misy zavatra atao a de ezahana azavaina amin'ny ankizy ampafantarana amin'ny ankizy rehetra de azavaina ny antony satria mety tsy lety manana tsy mety tsy afaka hoe tonga de hoe mahazo ny ankizy rehetrarehetra fa raha ohatra zany ka hoe miteny ny ray aman-dreny de manazava ny ankizy a de miezaka rehefa aveo mba hoe ifandimy zany hoe mahazo tsikelikely a de zay de zavatra hafa fa le tsy miteny fa manafina izy zany manimba ankizy be.
Ya, miaraba tompoko.
Salama tompoko. Yeah. Amin'ilay resaka le fifaninanana moa le resaka
diany tompoko
fanenany tiako tondrana kely an'ilay anahy hoe satria hoe eo amin'ilay resaka ray aman-dreny zany tena tiako tondrina kely
diany tompoko
satria hoe tsara zany rehefa mampita olona roa tonga de ampahafantarinao amin'ilay anankiray mihitsy a le olona le tenenina zany a le parcours le lalana nydinganin'ilay anankiray a natongavany tamin'le tanjona amezanao ohatra an'le anankiray tianao ho tonga amin'le tanjona koa raha ray aman-dreny zany ianao de zay mihitsy hoe jerenge izy ohatra nanao andri nanao andri izy a tsy nitaraitana mepaka izy a fa nataon'la izy a de ny tsara indrindra ao anatin'izay le ray aman-dreny manana teny koa manao hoe ataovy fahapiko ianao zay zany tena tokony tsy saraka amin'ny ray aman-dreny zany teny zany satria adidinao le zanaka zany am'izay fotoanzay ka tsy hiteraka felonana ho an'le ray mihitsy le ray tafavoaka amin'izay fotoanzay satria ny efa eo le ray aman-dreny zany a mafantatra satria matokoa le ray tafavoaka de ny olo ny fanampian'le ray aman-dreny a de mahatsapa koa izy zany fa isy ray aman-dreny anampy koa izy a raha anao satria isika ny tsika olombelona zany raha vao misy zavatra anankiray tantaraina amintsika zavatra hoe momba ny hafa tantaraina amintsika de lasa tsika kely izy fa lasa miteraka velonana ho azy iny ary mandeha ho azy mihitsy zay hoe lasa mialina tsika am'izay fotoanzay fa ny tena tsara zany de ohatr'izay ny hitondana anazy de misaotra indrindra tompoko mafinaritra ny Tombosoko.
Ya, makasitraka indrindra tompoko. Ie, misy ambaran'ny ramatoa Alieta am'izay
ti ko ambara kely zany de fanamariana kely ohatra fotsiny a miara-misakafo ny zanaka de misy anakiray a malakio manaila be vao mihinana de iteny anao hoe jere ialina ray minitra de lany inao ti ela be ela be inona moa no teneninao zay zany tiako tenenina hoe mizava ro zany zany a sarotra be ny mampita zay fotsy zany ohatra koa ny anakiray fotsafotsa manao zavatra fotsafotsa izy a elaela de iny anao mampita hoe ialina kinga be jere fa ianao ty votsa be ny tananao jere ianao ela be reny le ataoko hoe reny zany le ataoko hoe fampitahana izay a tsy manampy a amin'ny fanabeazana
ya manohy antrano tsika ny esamesa manaraka de hoe inona zany mahasamy hafa ny saina e raisika aloha ny antso miaraba tompoko
aloko
miaraba tompoko
salama tompoko ny an zany hitako amin'le resaka fifaninanana ny malagasy mbola ny voan'ny fianara malagasy mbola tsy de tena hoe lasa ny akamaroan'ny malagasy zany mbola tsy mianatra de ny hitako a le fifaninanana egala fialonana ny eto Madagasikara raha manao zavatra ray ny asy a de potehan'ny anankiray satria manao zavatra ray ny asy de potehan'ny anankiray satria teanao ohatra mihiny izy fa hitany le izy de mba tokony samy mitovy ny ezaka ataon'ny malagasy rairay aloha ny fianarana
aorinan'izay vao mba apetraka le mifaninana
mazava tsara ya ny teny namana hoe tsika malagasy de zay iteny hoe tsy tsika malagasy rery any fa raha nyzao tontolo zao tsika raha mahita ny adiny reo tanàna matanjaka be reo mety zany tena hoe tsy mataty ny ray de mamono ny ray ka le hoe malagasy zany
mety vita ny ady
tsy tena hoe malagasy rery nohatra zay a fa rehefa jerena de raha nyzao tontolo zao misy an'izay le hoe tsy mataty a de mamono ny hafa mamono ny hafa ka ny anay zany a atao hoe ny ezahana fafazina de hoe olombelona tsika itsika ihany no afaka amboatran'izay sy anovan'izay ary any nivo fanabeazana ary tsika tsy zay ny ataoko hoe tsy anova Madagasikara tsy nova zao tontolo zao fa tsika kosany a itsika ray aman-dreny a afaka mamafy eo anivon'ny fianakaviana any amin'ny akizy tsika satria reo akizy reo lasa olondehibe ka ny toetsaina mpitaitsika ny sotoavina mpitaitsika no oenti ny itondrany fiainany ka raha samy ezaka anao an'izay ny tsiraray avy a de anova zavatra be amin'ny fiainana nyizy ny fiarahamonina ao a
ya mazava tsara ny esamesa manaraka inona zany mahasamy hafa ny saina mora mandray sy ny mbola miolakolaka vao mahazo zavatra azavaina raha eo amin'ny fanabiazana no resahana
mahasamy hafa ny saina mora mandray a sy ny saina mbola miolakolaka ozy izy vao mahazo zavatra de ozy aho hoe tsy ataoko angambany hoe tsy hoe miolakolaka fa misy ny olona efa misy zavatra masaka ao an-tsainy efa misy zavatra maharisy lahatra azy a ka raha misy zavatra vaovao aroso azy a de mbola mieritseritra satria efa misy zavatra maharisy lahatra azy zany efa misy zavatra ekeny ka raha zavatra vaovao na arosonao a de mbola mandinika izy aloha mbola mandanja lanja izy a ary ampitahany amin'le zavatra efa ny aina sy ny ekeny sy naharisy lahatra azy de ajaina tanteraka izy ajaina izy a fa tsy afaka terena hoe tsy maintsy iova ianao raha piso na afaka piso a satria le zavatra maharisy lahatra azy zany a mbola vao iozongozona de amena fotoana izy ajaina izy a mety ary izy a mety izy soresy lahatra
zay le hoe tsy mandray
tsy omenao tsiny izy fa ianao zany namafy a rehefa mamafy any de misy mandray de mety mitsiry
misy ny maty
zay ohatrzay le atao hoe manabe
arabaky teny tsara ny esamesa antsika manaraka za re ny mpianakaviana valo amby roapolo taona ary iny kosa lokongamba tsy ao anatin'ny toetsaina mifaninana sy mifampitay e amin'ny heriny ianao afaka mandefa ny smsnao indray aho sehatry ny fahasalamana ny eto aminay indray de mamisavy mihitsy anombana ny fiainanao raha vo hitany hoe metimety kely ny fiainanao a vokatry ny fialonana de mifaninana
de zay le ataoko hoe vokadratsy zao rehefa zay zany le hoe ifaninana ianao a fa amony ny hafa de zay le tsy mety zay zany le manimba fiarahamonina
araky ny fanazazazika tany am-piandohana izy ny manaraka de hoe tsara ny mifaninana fa atao amin'ny tsara le izy a fa tsy atao amin'ny zavatra tsara ihany koa ny anoratanao azy ato. Raisika aloha ny antso manaraka miaraba tompoko.
Salama tompoko.
Salama tompoko.
Zahay rehetra fampiresaka aminareo ary de fampitafatafa aminareo amin'ny radio Antobosoko zany amin'ny alalan'ny fahalalana zany eo anatrehan'ny fiarahamonina sy ny fifaneraserana ho anatin'ny fianakaviana.
Ihany tompoko.
Raha tena marina zany tsy tokony hisy ny fialonana eo anatrehan'ny fiarahamonina. Raha tena marina tsy tokony hisiana zany hirikinikaram-piarahamonina zany eo anatrehan'ny fianakaviana zany, satria ny fianakaviana samy fianakaviana tokony hifarimpaina ary tena hifankatia zany mba hahalalana ny zavatra rehetra zany eo anatrehan'ny fiaina mba hanampiana ny ray aman-dreny. Fa raha ohatra zany zany no toetisainatsika zany ohatrany tsy homety zany, satria tsy ho voatazonatsika ty Madagasikara ty ary tena tsy ho voazotsika, satria ny razambeny nametraka nyty amintsika rehetrarehetra zany. Misaotra tompoko.
Makasitraka indrindra tompoko.
Makasitraka. Raha ny tena marina tsy tokony isy tsy tokony hisy ny fialonana fa nefany a zava-misy zany a de iainatsika fiainan-davanandro indrisy fa misy ary nale anaty baiboly raha misy le mpiralam-piraitam-poa ny fampialina isan-drano za tsy resaka be tianambara zany de hoe misy izy a tsarotsika elana fa zay ny ilana fanabeazana zay le olombelona misy saina mampanahy de zay no entina manabe ny manodidina zany ahafahana hoe fifaninanana madio a ahafahany tsirairay avy mivoatra fa tsy sanatria fanana amono ny hafa. Saina mampanahy no entina manabe ny manodidina.
Ia engane ny SMS manaraka de mivaky toy zao hoe engane ka ho tafita amireo zay manana fifaninanana rehetra ity loha hevitra androany ity. Ny manaraka de hoe tsy mety le mifaninana raha samy piraitam-po na fianakaviany, misaotra betsaka anareo nanao ny fandaharana.
Atao hoe makasitraka namana ty moa zany fanehona ihany keo a de makasitraka atsika maneho.
Miaraba tompoko. Allô,
miaraba tompoko.
Salama tompoko.
Salama tompoko. Fati andray anjara amin'ny loha hevitra mafinatra aloha le loha hevitra.
Misaotra tompoko indaoary
io no iainanyty lalao nosy ty pokotrany ka ny talenta ny tena atao hoe tiako hiverenana zany izy de hoe nyresaka talenta le mpandana ty talenta zany a samy an'andriamanitra talenta daholo isika mianakavy ka rehefa misy ny fifaninanana de ny talenta ny tokony asandratra ao sezahnao ivelatra faran'zay tratra ny herinao zay zany de hovoatr'andriamanitra zay nahary anao fa ianao avy eo a tokony avahanao mihitsy fa io talenta io a tsy anao io zany fa misy nalomeanao e menanao izy io ka rehefa ohatra tafavoaka sy tafita ianao any arinany a dia tokony hisitraka zany a sy amivonahitra lemle nalomeanao ny talenta sy ianao zany no voalohany a fa nalomeanao ny talenta aloha ny voalohany de zeretrareetra nanolokolo anao na firenena na fikambanana io zany a tao nonotiranao fa ianao faran'zay farandrindra vo ianao fa tsy ianao akory ny tompony zany a fa meny ianao de manerindozy le teny anazika malagasy tegna toetsaina tokony ampiteraka atsika zany rehefa hoe sendra hoe tafavoaka na hoe tafavoaka tokony anamboarana sy hitaizana ny saina misaotra tompoko.
Mazava tsara mihitsy mpiandro ny vola vita tsy tompony fampamerin-doha.
Ia makasitraka makasitraka indrindra zany hoe le taleta zany a no atao misongatina fa tsika fitaovana ihany zay no atao hoe azo raisina fa de makasitraka indrindra
ary amin'izay fotoana zay izy tsy isy mihitsy le hoe any amin'ny lafiny tsara hoe miteraka famonoana ny hafa na araka nefa nyresantsika teo
fitaovana zany ny olona de tsy tokony hifamonina hiady na hifaninana ny taleta no atao misongatina anatsarana ny fiainana.
SMS manaraka ny hoe aiza ho aiza tompoko zany ny hevitry lay teny hoe aza mijery olona fa zay mahasoa anao atao
aiza hoaiza ozy ny hevitra ka ozy a hoe rehefa mitena hoe aza mijery olona de ozy a hoe ianao ara sahirana anova ny tenanao ka maika ianao fa anova ny hafa hijery ny hafa vo me rara sarotra be izany le afa iny avela izy no iezaka no vantena ny anatserantena fa nenao io dia fa iraka manokana ho anao raha mbola verinaina ianao a dia iraka manokana ny anatsaranao ny tenanao andro manalina andro manalina izany izay asa raha mazava
zavatsara mihitsy aisa mesa manaraka ny adiminy zanako tena sahiratsaina amin'ny fitondrana azy ireo a raha manampy ny ray dia be fialonana ny sasany nefa ne zanaka daholy
ka zay molenidrasaintsika teo hoe azo tsara mazo anao a tena azo tsara zay ny tenenana hoe miezaka fontsika ray aman-dreny a zay maray aman-dreny ray aman-dreny ary mampanabe a anazava ny ankizy satria marina azo an-tsaina hoe ny enti-manana tsinona voafetra raha dimy zanakao antsy hoe ividy andray anao dia azo koa ny rehetrarehetra fa ianao kosa amin'ny mampanabe sy ray aman-dreny a no miezaka manazava amin'ny fomba tsotra hoe zao ny antony zao ny antony
zay izy tanjonao misy ara-pahamena
ihany misy ara-pahamena ary ianao koa mampifandimbikoa fa tsy hoe sanatria dimy ny hafa dia ny ray mahazo foana foana fa mba satria dimy zanakao dia mba jerena indray rehefa sahirana ny ray osaosa ny akanjony ray na inona dia mba ampifandimbiasina zany lisy dia azavaina amin'ny zanaka ihany koa izany ezaka ataonao sy dingana ataonao zany fa rehefa marina fa ny ankizy ama zay le hoe voajanahary koa neny fialonana e rehefa mizavatra tsy tatinao rehefa mizavatra tsy azonao nefa tianao a dia ao voajanahary iny fa izay ny ilana mpanabe rehefa misy mpanabe a dia voahitsy reny fa raha tsisy mpanabe dia la fialonana iny rehefa avy eo no lasa mamono olona mialla zany ka zay ny ilana mpanabe ray aman-dreny a manabe mahalala tsara manazava amin'ny zanaka zany
SMS manaraka ny hoe ny fifaninanana dia tsy afaka amin'ny olona tsirairay avy a fa miankina amin'ny toetsaina no mila mandinika amin'ny fahaizanao na amin'ny fananam-bolana ny fifaninanana arakasa fa raha toa manenjika amin'ny fifaninanana dia aorinany ihany ny manenjika dia mifanenana amin'ireny ozy izy inona ny tokony atao amin'ireny
zay ny ilazantsika anazy hoe ianao zany a tsy mijery aza mijery ny afa teo moa nisy namana anteny hoe taleta ny taleta zany a no ataonao miezaka asongadinanao foana ary ny taleta no ezanao foana hoe hitondra tombontsoa hivoaka anasoa anao sy ny fiarahamonina zay le taleta zany a no ezahana hivoaka anatsara anao sy anatsara ny fiarahamonina ka raha zay foana ianao an-tsainao a ny hafa ne mety manatareta koa hoe de ekenao izy tsy ianao rery ny manatareta fa ny olona tsiraray avy samy manatareta ka raha ny olona tsiraray avy a samy miezaka anasongadina ny taleta ny tsiraray avy a de ho tsara ny fiarahamonina ho soa izao tontolo izao ho soa madagasikara raha satria samy manatareta daolo samy arena ny tsiraray avy de zay le hoe le arenany ny tsiraray avy a no ezahana ampiasaina mba anasoa fa tsy sanatria amonina andetika ny hafa asa raha mazava zay
mazava tsara mihitsiny efa mamaraparana ny fandarana ihany tsika raha matohaleta abrahama ohatrany indraindray mifangaro mandrakariva moa zany ohatrany hoe eo no tsy de azo tsara indraindray hoe le olona sy ny zavatra ataony de any zany mahatonga n'la fifananana mety milasa mivadika fialonana fa tsy le araka nazavan'la olona teo hoe tena hoe azavaina mihitsy ny hoe izy ange raha nanao raha izy tonga amin'izao toerana zao de zao ny zavatra nataony ny ezaka nataony zany hoe le asa nataony mihitsy zany no azavaina amin'ny olona fa tsy hoe le izy maolona azy asa raha azonao azavaina misimisy kokoa satria ny olona zany mety mandray hoe ankarianina nge ohatr'zao fa matoa zany le olona tonga mitanjona anakiray na hoe misy fahombiazana ao anatin'ny fiainany a de nisy zavatra be dehibe nandalovany tao anatin'izay nisy dingana maromaro ka ny de iny dingana iny zany le tokony ho asongadina ho ampitahina amin'ny fanabiazana n'le olona mba anana le toetsaina hoe ho tafita zany le toetsaina hoe mifaninana amin'ny fahombiazana
ny ataoko hoe anapiako an'izay a de ho za hoe za zany tsy jery an'le olona mihitsy e tsy jery ny olona hoe zao na tonga aninona zao tsy jery an'izay a fa za zany a manasa atsika hijerantsika tsiraray avy ho za hoe itsika tsiraray avy raha mbola verinaina raha mbola velona aza mijery ny lasa aza mijery loatra ny lesoka atao hoe tsy nety tany aloha
natao
fa ho za hoe ny fiainanao mbola misy maraina be dehibe a ahafahanao anaovana ezaka ahafahanao mihetsika De uza hoe izay jerena, inona no tapelantanako izao? Inona no arenako izao? Inona no taletako izao? Te inona rapiso, te avita inona rapiso, te anangana inona rapiso. De inona izany tokony ataoko? Manana vatsy aho, manana taleta izay le vatsy. De ahoana no ataoko ahafahako anangana zavatra avy amin'ny taleta ananako iny?
Tena minimikipy sy mijeriny hafa
mihitsy. Mijeriny hafa ianao satria ny hafa manana ny asa. Ny eo zany ianao tsy mijery fa ianao manokana io matao ianao velona. Matao ianao eto an-tany dia manana iraka ianao. Ary manana ny tombony anananao ianao. Manana ianao an. Manana na mitoetra io ara-panahy na ny fahaizana mampahalalana zatsy fa misy be dibe zany arenanao vatsinao taletanao izay afaka ampiasainao isongadina anangana zavatra. De zay atao de isan'andro ianao ianao ihany mametraka hoe zao ny tokony atao anao an'izao anao an'izao de zao zany ndingana tokony ataoko. De mifaly ianao am'izay zavatra vitanao zay vokatry ny ezaka ataonao ifalioa de mitada mandroso fa satria tsisy olona mionona zany fa ny olona zany raha tonga de mitady zava raha misy tanjona nataonao de avy eo ianao tonga de mitady zavatra afandray ianao. Raha mbola velonaina ianao raha mbola salama saina mampanainao de zay foana androso 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 nao sainao. De raha zay nataony tsirairay avy de oza hoe faly atao misy fiarahamonina milamina ary mampandroso fiarahamonina satria izao hafa ianao liva hafa ny zany hoe ny olona tsirairay avy zany samy manana ny taletany ary samy afaka anangana zavatra avy amin'ny taletany.
Vokatry ny talentako ampiana ny vokatry ny talenta andramatoa lety Abrahama de
afaka
ny fiarahamonina
afaka manangana zavatra iombonana ho an'ny fiarahamonina. Zay no maliko azy.
Ia tapitra moa ny fandaharantsika mankasitraka indrindra ramatoa lety Abrahama mitondra n'izay resadresaka momba ny toetsaina mifaninana sy mifampita zay ary isaorana ihany koa ianareo mpiaino nandray anjara tato anatin'ny fandaharana na ny nandefa SMS na ny niditra mivantana na ny nano gila tsofina niaraka taminay tao anatin'ity ora iray ity isaorantsika iaro leva lavorary sy tanteraka ny fifandraisana azadonoana fa miverina ity fandarana ity amin'ny sabotsy alina amin'ny valo sy sasany ny fotoanantsika manaraka ho amin'ny heriny anio toy izao indray veloma tompoko.
Pelamiary mahatsangono ary ny vehivavy mahefa ampelamiary